Kuudes luku. Puhtauden käsky. Jeesuksen toinen käsky vuorisaarnassa on puhtauden käsky. Se kuuluu niin kuin muistamme. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille. Älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, se joka katsoo naista häntä himoitakseen, on jo tehnyt aviorikoksen. On jo häpäissyt hänet sydämessään. Jeesus nimenomaan siinä käskyssä viittaa ajatuksiin ja sydämellä haluihin. Siinä ei ole kysymys ainoastaan teoista. On niin kuin Jeesus sanoisi, vanhoille on puhuttu teoista, mutta te, jotka tahdotte olla minun opetuslapsiani, tahdotte kulkea minun jäljessäni. Tietysti ilman muuta ymmärrätte, että rikollisia tekoja ei saa tehdä. Rikolliset teot johtuvat rikollisista ja epäpuhtaista ajatuksista. Sen tähden minä neuvon teitä. Teidän on pidettävä huolta siitä, ettette ole epäpuhtaat ajatuksissannekaan. Näin Jeesus puhuu tässä toisessa käskyssä. Ja me olemme yhä enemmän kristikunnassa alkaneet ymmärtää, että tässä todella on kysymyksessä puhtauden käsky. Että tässä todella puhutaan ihmisen sisäisestä sydämen puhtaudesta. Kun ajattelemme vähän aikoja taaksepäin, huomaamme, että puhtautta on pidetty jonkinlaisena naisellisena, naisille kuuluvana ominaisuutena. Miesten yhteydessä ei tietenkään ole ajateltu ja puhuttu puhtaudesta. Ja puhtaus oli enemmän ulkonaista. Se keskittyi siihen, että nuoren tytön piti olla koskematon neitsyt avioliittoon mennessään. Miehen tietysti täytyy hurjistella nuoruudessaan. Sen tähden hänen yhteydessään ei puhuttu puhtaudesta. Hänen piti tietysti olla kunnollinen ihminen, jonka piti elättää perhettä. Mutta puhtaushan oli lastenloruja. Ei merkinnyt mitään miehiselle miehelle, että hän vähän hurjisteli. Luontokin ikään kuin puolsi sitä osoittamalla, ettei miehen erehdyksistä ollut mitään seurauksia, mutta kyllä naisten. Mutta myöhemmin on alettu ymmärtää, että puhtaus on jotakin, joka koskee myös miehiä. Jos ei yhtä paljon kuin naisia, niin enemmän kuin naisia. Naisille on siveys ja puhtaus aivan kuin itsestään luonnollisempaa, mutta miehille se on paljon vaikeampaa. Ja jos siveys on ylivoimaisempaa miehille, niin se osoittaa, että se on heidän velvollisuutensa. Heidän täytyy miehuudessaan oppia sitä hallitsemaan. He saavat taistella sen puolesta itsensä kanssa. Myöhempinä aikoina on huomattu, että puhtauden käsky koskee yhtä paljon miehiä kuin naisia. Björnstern ja Björnsson herätti aikoinaan huomiota, kun hän suorastaan vaati, että miehen täytyy mennä avioliittoon yhtä koskemattomana kuin naisen. Siitä saakka on tuota kysymystä pohdittu ja ruvettu puhumaan miehen puhtaudesta. Puhtaus kuuluu ihmisille sinään. Mutta ajatellessamme tätä puhtautta olemme voineet mennä siihen äärimmäisyyteen, että me emme muuta pidä silmiemme edessä kuin puhtautta. Ja silloin se muodostuu meidän mielikuvituksessamme enemmän tai vähemmän muodolliseksi. Puhtaus on tietysti ulkonaista, mutta myöskin sisäistä. Ajattelemme, että se on sellaista koskemattomuutta ja ylevää jaloa puhtautta, että ihminen miltei tulee talviseksi, lumikirkkaaksi, kylmäksi olennoksi. Meille voi tulla sellainen kuva puhtaasta ihmisestä, että hän miltei yliluonnollisessa kirkkaudessaan on hieman kylmä, niin koskematon, ettei hän tahdo tietää mitään inhimillisestä rakkaudesta, ihmisten tunteista, ei mitään siitä, mikä muodostaa ihmiselämän keskeisimmän, tärkeimmän, kauneimman osan. Sen tähden meidän on hyvä aina pitää mielessä, että puhtautta ei ole ilman rakkautta. Niin kuin rakkautta ei ole ilman puhtautta, niin ei ole puhtautta ilman rakkautta. Ihminen ei voi tulla puhtaaksi ilman rakkautta. Mitä puhtaammaksi hänen sydämensä tulee, sitä enemmän hän oppii rakastamaan. Ja päinvastoin. Rakkaus ja puhtaus kulkevat käsi kädessä. Ne ovat jossakin tuolla ylempänä yhtä. Nainen on luonnosta osannut olla puhtaampi kuin mies. Ja niin on myös ollut samalla ikään kuin tietona, että nainen osaa enemmän rakastaa. Tämän olemme ennen ymmärtäneet, Mutta kun ymmärrämme, mitä puhtaus on, niin ymmärrämme, ettei se ole enemmän naisen kuin miehenkään ominaisuus. Jos naisella on luonnostaan siihen enemmän mahdollisuutta, niin se on miehen velvollisuus. Lapsi on viaton ja puhdas, äärettömän rakastava ja viaton puhtaudessaan. Mikä on kauniimpaa kuin seurata lapsen viattomuutta ja kehitystä? Ja samalla me näemme, että yhtä luonnollista kuin viattomuus on lapsessa, yhtä luonnollisesti hän rakastaa. Lapsi ei ole kylmä olento. Päinvastoin hän juoksee isä ja äidin luo. Hän tuntee suurta luottamusta setiä ja tätejä kohtaan. Lapsessa on suuri luottamus tuossa rakkaudessa, joka on viattomuutta ja puhtautta. Siten näkyy, että rakkauskin kuuluu tuohon olentoon. Mutta me emme suinkaan ajattele, että lapsi näyttää meille kehityksen korkeinta huippua. Hän on kuin lupaus. Sen tähden, kun sanomme, että ihmisen täytyy tulla kuin lapseksi, että hän voisi tulla taivasten valtakuntaan, niin tämä on aivan totta. Mutta meidän on pantava paino sanoihin, ennen kuin tulemme taivasten valtakuntaan. Meidän täytyy tulla lapsiksi, yhtä puhtaiksi ja viattomiksi ja kirkkaiksi kuin lapset. Mutta ei ole sanottu, että kehitys siihen loppuu, että meidän on jäätävä lapsiksi. Päinvastoin on ajateltava, että se lapsi, kun astumme Jumalan valtakuntaan, on kehittyvä täysi-ikäiseksi Jumalan valtakunnassa. Jos ajattelemme puhtautta toisena esimerkkinä, niin mikä silloin astuu mieleemme? Eiköhän äidin kuva? Jokaiselle hänen oma äitinsä on kaikista puhtainta, mitä on maailmassa. Jokainen ihminen ajattelee omaa suhdettaan äitiinsä, ja silloin hän tietää sisässään. Äiti on puhdas Jumalan äiti minulle. Ja siinä puhtaudessa ei ole mitään poistyöntävää, vaan ylitsevuotavaa rakkautta. Täydellä luottamuksella me aina käännyimme äidin puoleen. Hän sai meidän sydämemme kertomaan kaikki tuskat ja murheet. Hän rakasti meitä. Samalla me tiesimme, että äidin kuva meidän sydämessämme esti meitä kaikesta pahasta ja synnistä. Kun äiti oli painanut meidän mieleemme, että me saa olla pahoja kellekään, ei eläimille, ei kissoille, ei kärpäsille, niin se jäi meidän mieleemme, ja tuo äidin kuva esti meitä olemasta pahoja. Sen tähden meillä on aina niin ylevä ja kaunis esimerkki puhtaudesta omassa äidissämme. Sitten on ollut vielä, jos ajattelemme sitä puhtautta, joka rakastaa, miehisiä edustajia. Meillä on mielessämme kuva suuresta ihmiskunnan opettajasta, hyväntekijästä ja viisaasta. Meillä on lähinnä kuva Jeesus Kristuksesta, joka on puhtauden perikuva. Puhtauden, joka on täynnä lämpöä, sääliä, rakkautta. Hän jos kukaan on meidän mielessämme ja sydämessämme täydellinen perikuva ihmisestä, joka ymmärtää, joka ei mitään tuomitse, vaan kaiken ymmärtää. Joka kaiken on itse voittanut ja sen tähden tuntee myötätuntoa kaikkia kamppailevia ihmissieluja kohtaan, koska hän on tuon kaiken läpikäynyt. Ja me voimme aivan täydellä luottamuksella kääntyä hänen puoleensa. Kaikissa tuskissa ja vaikeuksissa, sisäisissä ristiriidoissa. Ja me tiedämme, että hän ymmärtää ja neuvoo, mikäli osaamme kuulla hänen äänensä omassa tunnossamme. Hän ratkaisee kaikki meidän pulmamme ja näyttää meille, mitä tietä meidän on kulkeminen. Sen tähden meiltä ei puutu ulkonaisia kuvia todellisesta puhtaudesta. Lapsesta, äidistä, vapahtajasta. Mutta me ihmiset olemme vielä kaukana ihanteesta. Jos me ymmärrämme, että puhtaus kulkee käsi kädessä rakkauden kanssa, että rakkaus meissä ei kasva ilman puhtautta, niin me ihmiset kuitenkin jokapäiväisissä oloissamme, ollessamme aina vaikeuksien ja ristiriitojen keskellä, kysymme itseltämme. Onko sellaista rakkautta olemassa? Muistomme omasta äidistämme on voinut haihtua. Tietomme maailman suurista vapahtajista on muuttunut unohdetuksi uskoksi. Käsityksemme lapsen puhtaudesta on voinut muuttua kyynilliseksi tiedoksi siitä, että lapsessa jo näkyy kaikki huonous, Hänessä on varmaan jo kaikenlaisia tendenssejä sukupuolilikaisuuteen ja niin edelleen. Näin me emme näe puhtautta enemmän kuin rakkauttakaan. Vanha sääntö on, että me emme näe ympärillämme sitä, mitä ei ole meissä. Sen tähden me emme voi nähdä rakkautta ja puhtauttakaan, ellei sitä ole jonkin verran meidän omassa sydämessämme. Vasta sitten, kun meidän sydämessämme on rakkautta, voimme nähdä rakkautta ympärillämme. Ja vasta sitten, kun meidän sydämessämme on puhtautta, voimme nähdä puhtautta ympärillämme. Jeesus Kristus antoi meille sellaisen käskyn, joka erikoisesti teroittaa meille, että puhtauden on ennen kaikkea oltava sisäisen ollakseen mitään puhtautta. Sen, että tämä Jeesuksen toinen käsky todella kuuluu elämään, ettei se ole Jeesuksen keksimä, vaan että hän siinä tulkitsee elämän lain. Ymmärrämme ja näemme, kun katselemme ihmisten kuolemanjälkeistä elämää. Kun katselemme sitä ikuista elämää, joka on tässä maailmassa joka hetki, joka häämöttää kuolemanjälkeisessä elämässä. Kun katselemme kuolemanjälkeistä elämää tämän persoonallisen elämän jatkona, näemme, mikä merkitys on Jeesuksen puhtauden käskyllä. Kuoleman jälkeen on hyvin paljon synkkää ja kauheaa juuri tämän toisen käskyn yhteydessä. Sillä todella on niin, kuten on sanottu, että kaikki se, mikä kuuluu sukupuolielämään, on saanut aikaan ihmiskunnan suurimmat kärsimykset. Tämä näkyy selvästi kuolemanjälkeisessä elämässä, sillä siinä ovat synkimpiä puolia juuri ne kärsimykset, jotka seuraavat sukupuolielämän väärinkäyttöä ja väärin ymmärtämistä. Verrattain harvoin tapaamme kuolemanjälkeisessä elämässä ihmissieluja, jotka ovat synkässä vankeudessa sen tähden, että ovat ylen ahneita. Se on jo jotakin erikoista. On harvinainen havainto, että näkee ihmisiä, jotka ovat sielunsa koko voimalla kiintyneet kultaan, ahneuteen, jota vastoin, kun seuraamme kuolemanjälkeistä elämää ja siinä esiintyviä seuraamuksia sukupuolielämän eri hairahduksista, niin näemme, että siinä on aivan tavattomia joukkoja ihmissieluja, jotka ovat samanlaisissa kahleissa. Eivät tietenkään läheskään kaikki ihmiset, mutta suurimmat joukot, jos vertaa niitä muihin synteihin ja rikoksiin, siitä syystä, että ihmisen sukupuolielämä, rakkaus ja lempielämä on niin lähellä jokaista ihmistä, tulee itse luonnosta. Ahneus esimerkiksi ei ole niin lähellä ihmistä. Sen tähden on luonnollista, että ihmissielut kuoleman jälkeen ovat erilaisissa tiloissa. Kun lukee esimerkiksi Danteen kertomuksia purgatoriosta ja infernosta, niin huomaa, kuinka hänellä on ollut selviä kokemuksia niistä asioista. Tietysti hänen katolinen uskonsa tai se, minkä verran hän katsoi velvollisuudekseen esittää asiat katolisen uskon rajoissa, tekee sen, että hän väritti kuvauksia sen mukaan. Tutkijan omat silmälasit jonkin verran myös värittävät asioita. Sen tähden salatieteilijä, mystikko, joka on päässyt siihen, että voi tutkia niitä asioita, kenties kuvaa niitä hieman toisella tavalla kuin joku Dante, mutta asiat ovat pohjaltaan samat. Niitä katsellaan vain eri kulmilta. Eräs tavallinen havainto kuolemanjälkeisessä elämässä on, että sielut kiitävät kuin tuulessa. Ja voi kuulua huutoa ja näkyä, että onnettomat sielut, nehän ovat kyllä itse asiassa astraalitilassa, mutta sinne heijastuu tämä maailma, liitelevät sellaiseen paikkaan maan päällä, jossa harjoitetaan huonoa, epäsiveellistä elämää. Ne ovat silloin omien himojensa vallassa. Ne etsivät tyydytystä siinä, että menevät maan päällä elävien sielujen luo, jotka voivat tyydyttää himojaan. Ja nämä kuolemanjälkeisessä elämässä olevat sielut, joilla ei ole fyysillistä ruumista, tarrautuvat kiinni fyysillisiin ihmisiin, saavat silloin hieman tyydytystä näiden toisten ihmisten tyydytyksestä. Tämä on tietenkin synkkä näky. Mikään ihmissielu ei ole kovin kauan siinä tilassa, mutta vaikka se kestäisi vain kuukausia tai viikkoja, niin sellaiselle sielulle se on pitkä aika. Sitten on monenlaisia näkyjä, jotka näyttävät meille, kuinka ihmiset vielä palvelevat sukuviettiä. Voi olla, että joku nainen, joka on maan päällä elässä ollut erikoisen, sanoisinko, koketti, joka on saanut monen nuorukaisia miehen sydämen ensin surusta itkemään, sitten kiroamaan siten, että on herättänyt heissä intohimoja, mutta ei ole aikonutkaan niitä tyydyttää. Sillä hänen tyydytyksensä on ollut se, että on saanut nähdä miesten kärsivän. Kuoleman jälkeen kiirastullessa Tuonelassa, jossa hän saa tutkia ja oppia tuntemaan itseään, hänen päälleen hyökkää kuin suuri miesolento. Se voi olla myös apina, joka tahtoo hänet omistaa, ja ketään ei ole häntä auttamassa. Tällainen peto hyökkää hänen päällensä ja tahtoo syleillä häntä sukupuolikiimassa. Tämä on hänelle hirmuinen helvetti. Tuo peto on itse asiassa noiden kaikkien miesten ajatukset. Hän oppii silloin ajattelemaan, mitä minä teenkään kaikille noille miehille. Minä olin hirmuinen olento. Minä herätin tuon kaiken heissä, nyt se tulee minun päälleni. Ja hän joutuu lopulta suureen oman tunnon tuskaan ja hänen sielunsa vaikeroi. Olenko minä ikuisesti kadotettu olento? Kuka pelastaa minut? Sitten voimme nähdä myös suuren joukon olentoja, jotka kaukaa näyttävät ehkä siltä, niin kuin olisi suuri huone tai kuoppa täynnä sihiseviä käärmeitä. Mutta kun menemme lähemmäksi ja tutkimme, huomaamme, että ne ovat kaikki miehiä. Ja kun he katselevat itseään, he näkevät itsensä ja toisensa miehinä. He ovat niitä, jotka elämänsä aikana ovat löytäneet onnensa ja nautintonsa siitä, että ovat pettäneet naisia, vietelleet toisen naisen toisensa perästä. Vaikka he olisivat olleet naimisissa, se ei ole paljon heille merkinnyt. Heidän elämänsä on vaatinut yhtä mittaista vaihtelua ja tyydytystä, ja niin he ovat vietelleet sekä nuoria tyttöjä että rouvia. Ja he ovat saaneet tyydytystä siitä, että ovat voineet tiettyjä konsteja käyttäen näyttää milloin viattomilta ja kokemattomilta, milloin suurilta sankareilta. Mutta kuoleman jälkeen tuo kaikki on heidän edessään. Ja silloin heistä itsestään tuntuu, vaikka eivät he sitä näkisikään, kuin jokin polttaisi ja palaisi heidän sisässään, kuin hirmuiset käärmeet olisivat heidän sisässään ja tulisivat korvista ja suusta ulos. Ja silloin he huomaavat, tällainen käärme olen ollut maan päällä. Nuo tuskat kuoleman jälkeen ovat kuvaamattomia, sillä niitä ei ole mikään siellä estämässä. Kun me täällä kärsimme, niin täytyy tässä meidän ruumiissamme jonkin osan väreillä. Ilman aineellisia vibraatioita me emme voi mitään tuntea. Jokaisen tuskan pitää panna liikkeelle tuollaisia värähtelyjä, ja se laimentaa tuskan. Mutta tuskan kotimaa on astraalimaailma, ja siellä sen aineellisuus on niin lähellä ajatusta ja tunnetta, että se on itse sitä tunnetta ja ajatusta. Se väreilee ja muuttuu ajatusten ja tunteiden mukaan, ja tuntuu tajunnassa aivan välittömän voimakkaana. Seuraus siitä, mitä me ihmiset olemme, ei se, mitä me teemme, sillä teoista tulevat seuraukset seuraavassa syntymässä, tuntuu kuoleman jälkeisessä elämässä. Sen tähden tuskia sanotaan helvetiksi. Tämä fyysillinen taso on oikeastaan ainoa paikallinen helvetti, ja tästä olisi tehtävä näkyvä paratiisi. Jotakin olemme saaneet aikaan siinä suhteessa. Mutta kuoleman jälkeisessä elämässä on olemassa paikattomat elävät helvetit ja paratiisit. Ja nekin meidän on muutettava. Helvetit on muutettava paratiiseiksi, ja se tapahtuu tavallaan jokaisen ihmisen eläessä. Ihmisen helvetti siellä muuttuu paratiisiksi siinä määrin, kuin ihmisessä on ollut hyvää, jaloa, kaunista, kuolematonta maan päällä. Mutta tämä maanpäällinen, paikallinen helvetti ei itsestään muutu paratiisiksi. Kuoleman jälkeisessä elämässä ohjataan ihmisen kulkua välittömästi helvetistä paratiisiin, mutta maan päällä sitä ei voi tehdä ilman ihmisen omaa myötävaikutusta. Sillä me olemme vapaita siinä suhteessa, että meidän täytyy luoda itse oma onnemme. Ja onni ei ole mitään rajoitettua, vaan yhteistä. Jos minä olen onnellinen, teen toisetkin onnellisiksi. Ja minä en voi olla onnellinen, jollen olet tehnyt työtä toisten onnen puolesta. Sellainen on maallisen elämän tehtävä ja läksy. Tarkastakaamme sitten tavallisen ihmisen kuolemanjälkeistä elämää. Jokaisessa ihmisessä on tietenkin pahaa ja heikkoutta, niin että hänen täytyy joutua kärsimystilaan, mutta on paljon ihmisiä, jotka eivät joudu kuoleman jälkeen erikoisiin helvetteihin. On paljon niitä, jotka astuvat jokseenkin suoraan taivaaseen, ei Jumalan valtakuntaa, vaan siihen taivastilaan, joka odottaa jokaista ihmistä kuoleman jälkeen. Mutta tavallinen kokemus kuoleman jälkeen on kuitenkin se, että ihminen on jonkin aikaa jonkinlaisessa purgatoriossakin. Jokainen ihminen, kun hän kuolee ja ennen kuin hän joutuu itsensä kanssa tekemisiin, on ensin aivan se sama tavallinen ihminen, mikä hän oli eläessään täällä. Sen tähden, jos saamme tavata vastakuolleen tai mediumin välityksellä tiedustella häneltä asioita, niin saamme tietää, että hänellä on hyvä olla. Joidenkuiden sielujen laita, kuten murhaajien ja murhattujen, jotka vielä ovat sidotut tähän ilmapiiriin, on tietysti toinen, jolleivät he saa nukkua. Mutta tavalliset ihmiset jatkavat tätä tavallista elämää, eivätkä aina tiedä, että ovat kuolleet. He tapaavat ennen heitä kuolleita omaisiaan ja ystäviään, ja se on heidän mielestään oikein mukavaa. Niin kuin joku oli sanonut, jos tämä on helvetti, niin tämä on oikein mukavaa, mutta jos minä jostakin salaperäistä sattumasta olen joutunut ikuiseen taivaaseen, niin ymmärrän paremmin tätä kuin jos minun olisi pitänyt seisoa pilven lonkareilla ja soittaa torvea. Täällä on oikein hauska seurustella toisten kanssa. Ja se ei ole ollenkaan ihmeellistä, se on hyvin monen ajatus ja tunnelma. Ajatelkaamme esimerkiksi aviopuolisoita. Vaimo on kuollut ennen ja sitten kuolee mies. No terve. Hän aivan ihmettelee. Tuossa on minun vaimoni ja kaikki ystäväni. Ja hän huomaa, että siellä hän voi ruveta viettämään mukavaa elämää. Ja hän elää ja asuu oman vaimonsa kanssa. Ja jos se avioliitto maan päällä on ollut tuollaista enemmän tai vähemmän jokapäiväistä, ettei ole ollut mitään suurempia vaikeuksia, mutta ei myöskään mitään suurempia tunteita ja autuuksia, niin tämä yhdessäolo jatkuu kuoleman jälkeen jonkin aikaa sovussa. Mutta sitten nuo aviopuoliset huomaavat, että heillä on erilaisia harrastuksia kuten maan päälläkin. Rouva oli ollut jonkin verran uskonnollinen, oli käynyt kirkossa tai jossakin lahkossa, seurassa. Mies taas ei ollut huvitettu sellaisesta, vaan enemmän työstä ja seurustelusta. Ja kuoleman jälkeen aivan sama eroittaa heidät kuin maan päälläkin. He näkevät toisiaan hyvin harvoin ja lopuksi ei yhtään, koska heillä kummallakin on omat itsetuntemuksensa, jotka heitä odottavat. Ja niin menevät he kumpikin omaan purgatorioonsa, jossa he saavat ruveta miettimään ja taistelemaan omien persoonallisten halujensa kanssa. Sitten he syntyvät taivaaseen, ja heidän elämänsä on silloin uusi kuva fyysillisestä, maanpäällisestä elämästä, mutta nyt tuhatkertaisesti rikkaampana kaikesta, mikä siinä oli parasta. Heidän taivaansa on itse asiassa sangen subjektiivinen. Kuitenkaan emme voi sanoa, etteivätkö heidän sielunsa olisi kosketuksissa toistensa kanssa. Niin paljon kuin heidän sieluissaan oli yhteistä hyvää maan päällä, niin paljon ne ovat keskenään yhtyessä taivaassa. Me voisimme kuvata sitä yhteyttä jonkinlaisena lankana, joka on heidän välillään. Muuten kumpikin elää omassa taivaassaan. Se on kuitenkin paljon todellisempaa kuin mikä elämä maan päällä. Sen tähden, jos kysymme sielulta, joka on taivaassa, onko sinun elämäsi unta nyt, niin hän sanoisi, ei, tämä on paljon suurempaa todellisuutta kuin maan päällä. Ja se on subjektiivista. Se on perin pohjin yksilön omaa onnea. Ja mikäli siihen toiset ottavat osaa tai enentävät sitä onnea, sikäli on olemassa yhteisiä lankoja sielujen välillä. siellä ei mikään voi häiritä toisen onnea. Näiden aviopuolisoiden taivas loppuu siihen, että se tulee ikään kuin läpikuultavammaksi, enemmän unennään tapaiseksi, ja heidän sielussaan herää sanomaton kaipuu. Mutta eikö ole ketään sellaista ystävää, ketään sellaista ihmistä, joka voisi rakastaa, jota minä voisin rakastaa kaikessa, mitä suurimmassa onnessa ja mitä ihmeellisimmissä olomuodoissa. On ikään kuin rakkauden kaipuu kummankin sielussa nousisi ylimmilleen. Ja tuo sanomaton ja kuolematon rakkauden kaipuu nousee niin korkealle, että he haihtuvat ja kuolevat siihen. Ja sen perästä tulee uusi syntyminen. Tämä on minusta elävä näyte siitä, että jokaisen ihmisen sielussa asuu sanomaton usko ja tieto siitä, että täytyy olla olemassa jotakin kuolematonta rakkautta. Ei ainoastaan tuossa jumalallisessa merkityksessä, että se ulottuu kaikkia kohtaan, vaan kuolematonta rakkautta toista ihmissielua kohtaan. Otan vielä erään esimerkin. Joskus on ollut sellaisia nunnia täällä maan päällä, että he todella ovat pyhittäneet koko elämänsä taivaalle, vapahtajalle ja Jumalan äidille. Ovat eläneet ajatuksissaan, tunteissa ja teoissaan täysin puhtaina läpi elämänsä. Hän on ajatellut ainoastaan vapahtajansa ja on ollut sanomattoman hyvä ja lempeä kaikkia ihmisiä kohtaan, jotka hän on kohdannut, ja joita hänen on tullut auttaa. Hänessä on asunut ainoastaan sellainen sisäinen halu, että hän tahtoo olla kokonaan tuon taivaallisen ystävän oma. Jotkut lääkärit ovat sanoneet, tuollaiset nunnat ovat sitten hairahtuneet sukupuolielämään. Heidän tunteensa vapahtajaa kohtaan on ollut aivan seksuaalista tunnetta. Niin, tietenkin on ollut sellaista ehkä väärää rakkautta, mutta on ollut todella oikeaakin rakkautta. On ollut nunnia, jotka ovat olleet kuin ruumistuneita enkeleitä. He ovat eläneet vain ihannetta varten. Heidän päähänsä ei olisi pälkähtänytkään, että maan päällä olisi miehiä, joita he voisivat rakastaa niin kuin sitä ihannekuvaa vapahtajasta, mikä heillä on. Tällaisella ihmisellä ei ole kiirastulta, vaan hän astuu suoraan taivaaseen. Hän kulkee siellä enkelinä, kuten maan päällä. Mutta sitten, kun hän tulee enemmän ja enemmän tietoiseksi siitä ihmeellisestä kaipuusta, mikä hänen sydämessään aina on elänyt, niin hän tulee Jumalan valtakunnan portille. Eikä hän ole siihen nukahtanut niin kuin toiset, ei kadottanut tajuntaansa. Hän on kulkenut taivaitten läpi portin luo, joka avataan hänelle. Ja sen toisella puolella hän tapaa sen oman ystävänsä, jota hän aina on rakastanut. Hän tapaa hänet täydellisessä puhtaudessa, kirkkaudessa, rakkaudessa.